Mēs ticam, ka Dievs grib, lai mēs esam veiksmīgi, lai mēs esam veiksmīgi galvenokārt. Un tas ir svarīgi to saprast tajā aicinājumā, kas viņam ir pār mūsu dzīvēm, ne tikai tajā, ko mums liekas, kas ir veiksmīgs, vai kur ir vairāk naudas, vai kur nu mēs tagad labi izskatīsimies, bet Dievs grib, lai mēs esam veiksmīgi. Amen? Un ir labi par to domāt, ir labi ļaut, lai Dieva vārds to mums atklāja, un arī mēs paši savas dzīves pārstājam nicināt, jo ir tik daudz, kas tās dāvanas, ko Dievs ir licis viņu sirdīs, tās nicina, neuzskata par kaut ko vērtīgu, par kaut ko pat pieminēšanas vērtu, bet Dievs uz mums skatās pavisam citām acīm. Dievs skatās uz tevi un redz tevi kā dārgakmeni, redz tevi kā to meistardarbu, kur viņš ilgi domāja par tevi. Bībele saka, ka ir tik daudz domas par tevi, ka mēs tās nevaram izskaitīt. Dievs domāja par tevi, plānoja tevi un tad radīja tevi tādu īpašu, kāds tu esi ar tām konkrētajām dāvanām, ar to konkrēto aicinājumu, kādu viņš bija plānojis tavai dzīvei. Un ir svarīgi, lai mēs to atklājam, ir svarīgi, lai mēs to ieraugam, un daudz no tām, nu, mums to izdarīt palīdz, tas, ka mēs pavadam laiku Dievu vārdā, un mēs ieraugam sevi, savas dzīves, caur tām acīm, kā Dievs uz mums skatās. Mēs zinām, ka Bībele ir kā spogulis, kurā mēs lūkojamies un ieraugam, kādu mēs patiešām esam. Un trešdien vakaros mēs atkal aicinam to darīt, tā kā es iedrošinu jūs, kas jūs vēl neesat bijuši vai palaižat garām šos ciklus. Atnāciet trešdienās 18.30 vai varat skatīties arī mūsu tv.priekvs.lv lapā un ļaut, lai šis vārds un šīs lietas, ko Dievs dar arī trešdien vakaros, lai tas ir par svētību arī jums. Šodien mūsu mācītājs Vilnis, viņš kalpo Liepājas draudzē un viņš lūdza jūs pasveicināt, viņš ilgosies noteikti pēc jums un es ceru, ka es varēšu uzreiz pēc dievkalpojuma viņam pazvanīt un sūtīt sveicienu un svētību arī no draudzes Priekvēsta Rīga, vai es nemaldos? Amen, tad paldies Dievam, es neesmu kļūdies. Tad uzreiz pēc dievkalpojuma, ja es pazūdu, tad neuztrausties, es vienkārši viņam zvanīšu un pateikšu, lai gan viņš vēl tur sludina un kalpo, ka draudze prieka vēsts ir ar tevi, mācītāji. Bet kad viņš uzzināja, ka viņam būs iespēja kalpot šajā draudzē, viņš piedāvāja kalpot man šodien šeit draudzē prieka vēsts Rīga. Un es tam atsaucos, jo man tiešām liekas, ka Dievs arī ir kaut ko licis uz manas sirds, lai es to padalītos. Un es ticu, ka tas būs mums visiem par svētību, ja vien mēs turēsim savu sirds atvērts un ausis atvērts, lai dzirdētu nevis no manis, bet no tā kunga. Jo tas kungs ir tas, kuram vienīgajiem ir vārdi, kas atnes dzīvību, nevis cilvēkiem. Amen? Bet tā šies trešdienas vakaros mēs runājam par to, ka mēs esam veiksmīgi. Un man patīk apliecināt un teikt to, mēs kādreiz sakam, skaties spoguli un saka, šis ir vīrs, ko Dievs lieto, šis ir vīrs, kurā mājo Dieva gars. Vai jūs kādreiz to esat tā darījuši? Kad tu skaties spogulī savās acīs un kādreiz tu izskaties noguris, tāds sanīcis, bet tu ieskaties ar tādu lauvas garīgo skatiem savās acīs un saka, šis ir vīrs, pār kuru mājo Dieva gars, šis ir vīrs, kurš kalpo tam kungam, šis ir vīrs, pār kuru dzīvi ir Dieva svaidījums, vai arī sieva, nu vienalga, kāds jums dzimums, to jūs arī sakat. Halleluja. Man patīk to darīt. Es gribētu aicināt, ka mēs arī tagad varam apliecināt to, ko Dievs dara mūsu sirdīs, mūsu dzīvēs un tas, ko Dieva vārds saka. Saka, es esmu veiksmīgs. Saka, Jēzu Kristu, man viss izdodas. Viss, kur es pielieku savu roku, Dievs to svētī. Dievs svētī man iet pa priekšu. Dievs svētī man seko. Es esmu veiksmīgs cilvēks. Jo Dievs ir ar mani. Un ja Dievs ir ar mani, kurš var būt pret mani? Halleluja. Halleluja. Tā mēs to daram. Tas ir tik vienkārši, bet es tev pašu tā, es varu. Tikai tu no rīta piecelies tāds, negribas pat kāpt no gultas ārā, nezinu, kur kāju sajauc izkāp, bet tev vajag sevi uzcelt savā svētajā ticībā, tev vajag lūgt, mēlēs, bet tev vajag arī izteikt šos vārdus, izteikt to, ko Dievs par tevi saka, kā Dievs tevi redz. Ziniet, mēs arī esam izlutināti, vai zinājāt to? Mēs esam izlutināti. Mēs tiešām dzīvojam labos laikos, mācītājs atkal un atkal, un Dievs ar mācītāju to atkal un atkal ir teicis, lai mēs nenicinam to laiku, kurā mēs dzīvojam, pat tiešām, draugi, mēs dzīvojam labos laikos. Vienalga, kā nu mums katram ir tā situācija, mēs dzīvojam fantastiskā laikā. Ja nerunājam tikai par materiālām lietām, par finansiālu stāvokli un par vispārīgu labklājību valstī, pilsētā, tad mēs noteikti varam runāt par atklāsmi, par to, kādā mēs dzīvojam, par Dievu vārda atklāsmi. Ziniet, ka zināšanas ir viena no vērtīgākajām lietām, kāda vispār ir šajā dzīvē, jo lietas tev var atņemt, bet tas, ko tu esi iemācies, tas, ko tu zini, to tev nevar atņemt. Un Dieva vārds, šī atklāsme, kas ir vairojusies mūsu draudzē un vispār kristiešu vidū, tas ir kaut kas fenomenāls. Tas ir kaut kas, kas dažus gadus atpakaļ, es zinu, ka tad vēl, kad bija šis laiks, kad šī atklāsme sāka nākt iekšā arī jau, nu, kad mūsu draudze ir cēlusies no baptistu draudzes un mūsu kalpotāji ir bijuši uzticami kalpotāji tajā laikā, bet šī atklāsme sāka nākt un tas bija kaut kas pārsteidzošs, kaut kas neizprotams daudziem un tamdēļ bija tika sienas, tika veidotas pret šiem cilvēkiem un tā kā barjeras bija, kas teica, tas ir kaut kas pret Dievu, tas ir kaut kas svešs, jo tas bija tādā mērā nāc iekšā šī atklāsme par to, kāds Dievs ir. Un tad es padomāju, mēs esam pie tā tik ļoti pieraduši. Vai tā nav? Es personīgi esmu uzaudzis šajā atklāsmē. Šajās daudzajās lietās, kas liekas tagad tik pašsaprotam, bet ir tik daudz cilvēki, kas vēl dažus gadus atpakaļ un pat tagad visās pasaules malās ir šokā, ir pārsteigti. Viņa dzīves izmaina šī vēsts par Dievu mīlestību, par to, kā Dievs rūpējas, par to, cik Dievs ir ieinteresēts viņu dzīvēs. Saka, es esmu izlutināts. Un par to mēs arī šodien runāsim. Mēs esam izlutināti. Mēs esam izlutināti. Pagājušo gadu man bija iespēja mācīties Amerikas Savienotajās valstīs kādā Bībeles koledžā, un tas bija fantastisks laiks, un paldies draudzei par šo iespēju, ka es varēju arī doties, un tiem no jums, kas atbalstīja un svētīja un lūdza šajā laikā, tas tiešām bija svētīgs laiks man personīgi, manām attiecībām ar Dievu, bet es aizbraucu tur, un tik daudz no tām lietām, ko mēs mācījāmies ar fantastiskiem pasniedzējiem, kuriem ir ļoti liela un plaša pieredze. Daudz no tām lietām, kuras viņa mācīja, bija tādas, ar kurām es jau biju uzaudzis no bērnības. Tas nebija nekas tāds pārsteidzošs. Un man apkārt bija amerikāņi. Un kādreiz mums liekas, ka Amerika ir tāda atklāsmes, nu tur ir tās lielās draudzes, un tur visi ir tādi kristieši, un viņi tik zina Dievu vārdu un pazīst viņu. Un tad es tur sēžu tajā skolā un klausos, un tas man uzrunā, bet es saprotu, ka tas ir tas, ko es jau zinu. Vienkārši tas tā kā no jaunas var tās ieraudzīt, ir tādu jaunu skatījumu uz šīm lietām skatīties, un man līdzās ir cilvēki, jaunāki, vecāki, jau pa visām gados, kuriem šīs lietas ir pirmo reizi dzirdētas, un viņi tādā šokā, tas viņus tik nenormāli uzrunā, un es sēžu un domāju, kā es esmu izlutināts. Es jau varēju piedzimt, es varēju uzaugt šajā ticības atmosfērā, šajā Dieva vārda atziņā, šajā gudrībā. Vai mēs to novērtējam, vai mēs esam pateicīgi par to, vai mēs lietojam to, un Dievs pēdējā laikā atkal un atkal tagad ir runājis, ka mums vajag pārbaudīt savas sirdis, mums vajag pārbaudīt savus motīvus, mums vajag pārbaudīt to, vai mēs esam tie, kas mēs esam derīgi, jo tiešām, tas, ka tu esi garāžā, nepadara tevi par mašīnu, tas, ka tu nāc uz draudzi, nepadara tevi par derīgu kristieti, tādu, ko Dievs var lietot, tādu, kuram ceļš uz debesīm ir jau zelta bruģi uzklāts. Vai mēs to novērtējam, vai mēs esam tiešām tie, kuru sirdīs deg, it kā mēs pirmoreiz dzirdētu, it kā mēs tikko būtu bijuši šajā mācībā par to, ka Dievs ir tāds un tāds, un tagad mēs atklājam šo brīvību, kas ir Dieva klātbūtnē, šo brīvību, ko tikai Dievs var dot, vai mēs to novērtējam. Un jā, es atzīstu, mēs esam izlutināti, es esmu izlutināts. Un jāsaka, ka, jo mēs esam Dieva luteklīši, jāsaka, ka tā reizē ir liela svētība, tas var pavērt tādas durvis, par kurām daudz cilvēki nevar pat cerēt un sapņot tas, ka mēs zinām Dievu vārdu, tas, ka mums ir šī Dievu vārdu atklāsme. No otras puses, tā tiešām ir arī liela bīstamība, tā var būt liela problēma, ja mēs tik daudz ko zinām, bet tik maz ko daram, tik maz to paturam, tik maz to novērtējam. Tā kā šodien mēs visi būsim stiprināti. Amen. Saka, es šodien būšu stiprināts un izaicināts. Kungs, paldies Tev. Man ļoti patīk stāsti. Man patīk stāstīt stāstus, lai gan man ne viss padodas, bet man patīk arī klausīties stāstus un tad iedomāties, kā nu tas varēja būt, kā tas varēja izskatīties, Kādreiz mēs redzam ilustrācijas, kur cilvēki to izspēlē, bet kādreiz mēs vienkārši ir labi, ka mēs lietojam savu pašu iztēlu un uzburam šīs ainas savās galvās. Un es arī gribu izstāstīt kādu stāstu. Es stāstīšu par kādu cilvēku un iespējams kādu no jums viņu zinat, esat par viņu lasījuši, dzirdējuši, redzējuši kādas bildes, kur šie stāsti ir atdarināti, bet tas ir kāds cilvēks, kurš pirms viņam bija jādzimst vai jānāk šajā pasaulē, viņa vecāki sastapās ar eņģeli. Eņģels viņiem parādījās un uzrunāja tādas nopietnas vārdas par to, kas tad būs šis bērns, kas nāk šajā ģimenē un teica, kā tad tai mātei vajadzētu rīkoties, kā pēc tam ar to bērnu vajadzētu rīkoties, kā palīdzēt viņam piepildīt šo Dieva aicinājumu. Šis eņģels ļoti skaidri norādīja, ka šis bērns, kas šai ģimenītei dzims, šiem vecākiem dzims, būs Dieva izredzēts un īpaši Dieva svaidījums būs pār viņa dzīvi. Šie vecāki bija varbūt pārsteigti, bet tad viņi pieņēma to, ka Dievs viņus ir uzrunājis caur šo eņģeli, un viņi gatavojās tagad sagaidīt šo bērnu, un viņš arī piedzim. Ziniet, šis bērns uzauga brīnišķīgā ģimenē, viņa vecāki droši vien nebija ārkārtīgi bagāti, bet noteikti nebija arī pavisam nabadzīgi, viņi varēja aprūpēt šo bērnu. Viņš uzauga šajā atmosfērā, kad vecāki novērtē to, ka viņš ir svaidīts, Dieva aicināts. Šis eņģels, kas bija viņiem parādījies, noteikti atstāja viņiem ļoti spēcīgu iespaidu. Un šis bērns tagad aug un vecāki viņam stāsta, ko eņģels teica, kas viņam būs jāizdara, kāds Dieva svaidījums būs pār viņa dzīvi, un viņš aug un viņš priecājas, un tas viņu iepriecina. Kādreiz tas ir tā kā atbildība, viņam no kaut kā ir jāturas, bet lielā mērā tas bija kaut kas varens, viņš varēja par to priecāties. Viņam bija jānošķirās nedaudz no apkārtējās pasaules, no tām lietām, ko citi dara, lai viņš varētu piepildīt šo aicinājumu. Viņu arī sauca par nazīrieti. Un viņam bija šī aicinājuma apziņa, viņam bija šī rūpe, svaidījums pār viņa dzīvi, un viņam bija pārcilvēcīgs spēks, ko viņš palēnām sāka piedzīvot un atklāt savā dzīvē. Fantastisks dzīves stāsts, liekas, ka gandrīz vai nekas nenogāja greizi, viss bija tik lieliski, Dievs bija ar viņiem, Dievs viņus svaidīja, palīdzēja, svētīja, un tā viņš arī dzīvoja. Jūs droši vien jau uzminējāt, kas ir šis cilvēks, viņam arī bija gari mati, un tajā laikā daudziem bija gari mati, tā kā tam nebūtu jānorāda visu uzreiz, bet jā, tas ir šis vīrs, spēcīgais, svaidītais Dieva vīrs. Un ja mēs tā paskatāmies uz viņa dzīvi, tad viņš arī jau no pašas bērnības bija izlutināts. Viņš dzīvoja šajā Dieva žēlastībā, vecāku apgādībā, šajā svētībā un apziņā, skaidra apziņā par to, kas viņam būs jāizdara, viņš bija mazliet izlutināts. Es domāju, ka viņa vecāki viņu brīdināja un teica viņam, ka ir ļoti bīstami spēlēties ar grēku, ir bīstami, ka tu pazaudē šo Dieva bību, ir bīstami, ka tu aizmirst par tām robežām, kuras Dievs bija nolicis tavā dzīvē, jo tad tu pazaudēsi visu, kamdēļ mēs tevi audzinājām, tad tu pazaudēsi visu, ko Dievs bija plānojis tavā dzīvē, bet šķiet, ka viņš to neņēma īsti galvā, ka viņu tas neuztrauca, ka viņam šķita, ka tas viņu neskars, jo ja Dievs ir ar viņu, kas tad būs pret viņu? Kas var viņu apturēt? Viņš bija tik varens. Dažas no lietām, ko viņš savā dzīvē paveica, vienkārši tā atklājot, cik daudz Dievs ir ar viņu, viņš pārplēsa lauvu, pieaugušu lauvu kā jaunu kazlēnu. Padomā, kā tu sajustos tad, kad tev uzbrūk lauva, un tu pēkšņi saproti, ka pār tevi ir tāda pārliecība, drosme un spēks, ka tu noķer to lauvu, zvērīgu satrakojušos lauvu, tu viņu noķer un pārplēsa kā kazlēnu. Kā tu justos pēc tam? Vai tev liktos, kad ir kaut kāda cilvēka, kaut kāda tur sievieti, ka var tev kaut ko nodarīt? Ar ēzeļa žokļa kaulu viņš nokāva 1000 vīru. Mēs esam par to mācījušies un dzirdējuši, ka tas nebija kā zobens ērti tavā rokā, tas bija nērts priekšmets, un tomēr ar šo priekšmetu viņš spēja nokaut 1000 vīru. Viņš droši vien sajutās labi par to spēku, par to svaidījumu, kāds pār viņu bija, kā viņš varēja rīkoties. Viņš tika sūtīts kā soģis, kā tāds, kas palīdzēs Izraēla tautai. Tad viņš kādā vietā bija iegājis šajā pilsētā, nocietinātā pilsētā, un beidzot filistieši domāja, mēs tagad tiksim ar viņu galā. Bet no rīta uzmodies, viņš saprata, ka ir aizslēgti vārti, un viņš vienkārši tos vārtus, kas bija paredzēti, lai tie pasargātu, kad bruņu tehnika nevar tikt šajā pilsētā, viņš tos izcēla ārā un uznesa kalnā, ņirgādamies par filistiešiem. Kā viņš sajutās pēc tiem piedzīvojumiem, kā viņš sajutās pēc tiem varoņu darbiem, ko pat mūsdienās filmās un mūtfilmās ir grūti attēlot. Viņš to piedzīvoja reālajā dzīvē. Varbūt, ka mēs kādreiz tā esam jutušies. Iespējams, ka tu tagad tā jūties vai kādreiz tā esi jūties. Mums taču viss tik labi sanāk. Ir taču tik labi. Man ir darbs, man ir forša draudze, ģimene. Kas tad man vēl ir vajadzīgs? Kamdēļ, kas tad man kaut ko varētu atņemt? Kas tad varētu man uzbrukt vai mani ievainot? Es taču esmu tik svaidīts un redzējis, kā Dievs rūpējas par mani. Es esmu piedzīvojis Dievu dziedināšanu. Un kādreiz mēs varam sajusties tāpat, kā sajutās šis vīrs Simpsons. Viņš pierada pie tā, ka viss viņam sanāk, ka viss izdodas. Un pierada pie tā tik tālu, tik daudz, ka viņš sāka viegliprātīgi izturēties pret ienaidnieku, pret ienaidnieka plāniem. Viņš sāka rotaļāties ar ienaidnieku, sāka rotaļāties ar grēku. Sāka rotaļāties ar savu likteni, viņš rotaļājās ar savu nāvi. Ar nāvi. Un šīs nāves vai grēka vārds, tas nāca caur šo sievieti, kuras vārds bija Delīla. Pirms tam jau viņš bija daudz ko sadarījis, nepareizi un kļūdījies, bet tad šī Delīla, kur viņš vienkārši iekāroja, un tad viņš gribēja būt ar viņu. Un viņa viņam prasa, kur tad ir tavs spēks, ja kāds gribētu tev nodarīt pāri, ja kāds gribētu atņemt šo svētību, šo aicinājumu, kas ir pār tavu dzīvi, kas tam cilvēkam būtu jādara? Viņš vienreiz pajokoja, tad šī viņa to arī izdara, ko viņš bija teicis, atnāk filistieši, viņš atbrīvojas, noslektē viņus visus, viņš jūtas varens, kurš var viņam pretī stāties, kurš gan viņam kaut ko var atņemt. Pienāca otrā reize, trešā reize, viņš sajutās jau tik droši, ka ceturtajā reizē viņš atklāja, viņš padevās, viņš pateica Delīlai, ka šis spēks ir tamdēļ, ka viņa matus nekad nav skāris asmens, viņa mati nekad nav griesti. Un ne jau no spēkos bija tas, ne jau ne matos bija tas spēks, bet tas bija kaut kas, kā Dievs tā kā teica, kamēr tu turēsi šo, tamēr es būšu ar tevi un šis spēks būs ar tevi. Un tad viņš guļ atkal viņa sklēpī, un viņa mati tiek noskūti. Un pēkšņi nāk filistieši, un viņš saprot, un liekas, lasot to Bībelē, liekas, ka viņš ir pārsteigts. Lai gan Dievs to viņam bija teicis, lai gan vecāki viņu bija brīdinājuši atkal un atkal, tomēr viņš ir kā pārsteigts. Es nevaru tikt brīvs. Un viņš tiek sagūstīts. Jūs zināt šo stāstu, es tikai nedaudz ieskicēju, gribu, lai mēs nedaudz to iztēlojamies. Viņa acis tika izdurts, viņš neredz neko no tā, ko Dievs bija paredzējis, lai viņš redzētu, lai viņš varētu vadīt, lai viņam būtu skaidra vīzija un redzējums. Viņam tas tiek atņemts. Pret viņu sāk izturēties kā pret vergu, ja iepriekš viņš bija tas, kas ar žokļa kalu nokauj 1000 karavīri, tagad viņš ir tas, kuru apsmē, kuru tūkstošiem spļauj viņam sejā, pazemo, ņirgājas par viņu, izsmēja viņu. Pēkšņi viņš atrod sevi tādā vietā. Šis varenais vīrs, kurš bija, jāsaka, ka izlutināts un neuztvēra nopietni brīdinājums, neuztvēra nopietni to, ko Dievs viņam teica, kā Dievs viņu brīdināja. Es ticu, ka mēs ļoti daudz ko varam mācīties no šī vīra. Daudz, ko mēs varam mācīties, gan labas, gan arī lietas, kur mums nevajadzētu rīkoties tā, kā rīkojās viņš. Un es ceru, ka šodien mēs arī mācīsimies no viņa. Varbūt mēs tagad tā jūtamies, kā viņš jutās pirms notika viņa krišana, pirms viņš tika pazemots. Kad Dievs atkal un atkal runā to pašu uz mums un brīdina, bet mēs to tā viegliprātīgi laižam gar ausi. Un es nesaku, ka kāds no jums tāds ir, es vienkārši saku, varbūt, ka ja nu gadījumā kāds no mums ir uz tāda ceļa, kā bija Simpsons. Es domāju, ka tas ir viens ceļš, pa kuru draudze var iet, ka tas ir viens ceļš, pa kuru kristietis var noiet. Kad it kā ir tik daudz, kas dos, tik daudz, kas ir labs, tik daudz, kas izdodas, mēs redzam Dieva spēku un Dieva svētību, un tomēr mēs to visu uztveram vieglprātīgi un kā pašsaprotam. Ir šis viens ceļš, bet es ticu, ka ir arī šis otrs ceļš, kas ir Dieva ceļš, pa kuru mums vajadzētu iet un pa kuru mēs daudz no mums mēs arī ejam. Un es gribu izstāstīt vēl vienu stāstu. Jūs varat vēl pasakot vēl viens stāsts. Mazliet pasakojiet un iedomājieties, kā tas varēja izskatīties. Šis stāsts arī ir par kādu jaunekli, kas arī bija vīrs jaunos gados. Viņš patiesībā pusaudžu vecumā, pusaudžu gados, viņš tika izrauts no savas ģimenes, no tur, kur bija viņa mīļotie vecāki, kas par viņu rūpējās. Nekāds gan eņģels nebija viņiem parādījies, bet viņš bija audzināts pēc Dieva vārda. Patiesībā viņš pazina Dievu. Viņš tika izrauts no savas ģimenes, lai viņš nu iet un tiktu apmācīts un pēc tam kalpotu savai valstī, kalpotu valdniekam tamdēļ, ka viņš bija apdāvināts, droši vien viņš bija arī izskatīgs un gudrs, un viņš tika izraudzīts kā viens, ja es nemaldos, no 12, un viņam blakus arī bija trīs vīri, ko jūs droši vien zinat, kā Sadraks, Mezaks un Abednego. Un tātad viņš tika izrauts no viņa mīļotās ģimenes, viņš nonāca šajā, ja varētu tā teikt, pretīgajā vidē, pasaulīgajā vidē, kur ir šis spiediens rīkoties tā, kā pasauli rīkojas. Un tur viņš saglabāja šo sirdi, kas mīlēja Dievu, kas vairāk par visu vērtēja viņu. Un pat neuzaudzis tik brīnišķīgos apstākļos kā Simpsons, kad tas bija nošķirts no visiem Daniels, viņš bija tā kā iemests iekšā. Visnetīrākajā vietā. Viņi gribēja, lai viņš dzer vīnu un ētos traknumus un cūku, gaļas un tās lietas, kas viņam bija aizliegtas. Un tajā vidē viņš saglabāja savu sirdu un viņš teica, es to visu nedarīšu, bet es būšu šeit. Tad mēs redzam, kad viņa dzīve lēnām iet uz augšu, viņš ir veiksmīgs, viņš ir viens no labākajiem valdniekam, viņam viņš iepatīgs, viņš ir tik gudrs un apdāvināts, ka valdnieks grib viņam uzticēt aizvien vairāk un vairāk. Un tad pienāk brīdis, kad valdniekam ir šis sapnis un neviens no viņa gudrajiem, neviens no burviem, neviens no šīs pasaules gudrajiem nevar izskaidrot, nevar viņam palīdzēt. Un tad atnāk šis Daniels, viņš saka, es izskaidrošu. Viņš izstāst šo sapni, tad viņš izskaidro. Viņš nestāstīs sapni, bet viņš izskaidro. Tad pēc kāda laika viņš atkal izskaidro, viņš iemanto valdnieku labvēlību. Valdnieks viņam aizvien vairāk uztic un liekas, ka viņa dzīve iet uz augšu. Bet ziniet, ko ir kaut kas līdzīgs Daniels stāstā un Simpsons stāstā? Viņi abi piedzīvo uzbrukumus. Viņi abi saskarās ar uzbrukumu, saskarās ar ienaidnieku. Daniels, viņš kā vīrs, Dieva vīrs, viņam bija konkrēts laiks, kad viņš pielūdz Dievu, ko viņš veltīja tam kungam, no kā nekas viņš nevarēja apturēt, nekas nevarēja būt svarīgāks par to, ka viņam ir jāpielūdz tas kungs. Šīs attiecības ar viņu viņam bija tik dārgas. Un tad ir šie citi viņa kolēģi, ja var tā teikt, kur redzēja, ka viņš ir tik veiksmīgs un valnieks, viņam tās vēl grib piešķirt, un viņa teica, kā lai mēs viņu dabujam ārā no visīs stāsta, lai viņš nekonkurē, viņš ir tik labs, ka mums pat nav cerību, un viņš saprot, ka ir, nav nekur, kur viņam piecerties, viņš nemānās, viņš nekrāpj, viņš ir uzticams, viņš ir vienkārši, tiešām nav brīnums, ka valnieks grib viņam uzticēt, viņi tikai atrod šo vienu lietu, viņš pielūdz to kungu, viņam tas kungs ir tik svarīgs. Un viņi iet un pierunā šo valdnieku, saka, lai ir 30 dienas, kad neviens visā valstī nevar pielūgt nevienu citu dievu, tikai tevi ķēniņu. Ķēniņam patīk tā doma, lai gan, nu, protams, viņš domāja, nu, kāpēc viņi tagad tā iedomājās. Un tad viņš to akceptē, tas ir pieņemts kā likums ar noteikumu, ka neviens netiks apžēlots, ka visiem būs jāmirst un jāmirst tādā nāvē, kas ir ļoti mokoši, pazemojoši, viņi iemetīs lauvu bedrē. Daniels par to uzzina, bet viņš saprot, ka viņš nevar atteikties no tā, kas viņā ir, kas ir tā kā viņa mugurkauls, kas ir daļa no viņa. Un viņš iet, pavēris logu uz svēto zemi, viņš meta savos ceļos un lūdz to kungu trīs reizes dienā. Tiem, kas pret viņu perināja ļaunus plānus, tad beidzot ir durvis atvērts, viņa iebrāž viņa istabā, sagrāb viņu, aizved pie ķēniņa, saka, redz, viņš pielūdza savu Dievu. Ķēniņš, ko viņš dara? Viņš saka, viņš ir noskums, jo viņš bija iemīlējis šo Danielu, bet viņš saka, labi, metīsim viņu lauva bedrē. Viņš ar skumju vaigu to izdara, viņa aizbarakādē ciet šo bedri, kur viņš bielic, un tad ar savu gredzenu viņš apzīmogo, lai neviens tur nevarētu vēl iet un kaut kā to visu mēģināt mainīt vai ietekmēt. Un tad nākamajā rītā ķēniņš mostas, un viņam ir tā kā kaut kāda cerība sirdī, tāpat laikā viņš saprot, ka neviens nebūtu izdzīvojis, bet viņš no rīta skrien, viņš saka, atveriet šo bedri, un tad viņš sauc Daniel! Vai tas Dievs, kam tu kalpo, vai tas Dievs, ko tu pielūdz, vai viņš ir tevi izglābis no lau rīklēm? Pēc brīža Daniels, pajājot lauvu, saka, jā, Dievs ir ar mani, viņš ir man pasargājis. Tad šis valdnieks lika izvilkt ārā šo Danielu no lauvu bedres. Un tad ziniet, ko viņš teica? Labi, Daniel, tu var pielūgt savu Dievu. Nē. Viņš teica tā, tagad es un visa tauta, ik viens, kas ir mūsu tautai piederīgs, ik vienam būs jāpielūdz šis Daniela Dievs. Viņš pats to Dievu vēl nepazina. Bet viņš teica, ik vienam būs jāpielūdz šis Daniela Dievs. Es ticu, ka tas ir otrs ceļš. Otrs ceļš, kādu Dievs ir mums sagatavojis vai patiesībā ir mums ieplānojis. Ir paredzējis, ir aicinājis mūs dzīvot tieši šo otro ceļu. Daniela ceļu, ja es tā to drīkstu saukt. Romiešiem 8:28 saka, un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Kādreiz mēs šo rakstu vietu tā pielāgojam visam kam, un tad mēs sakām, zini ko, ja tu nāc uz draudzi un tici, ka Dievs ir, tad vienalga, kas notiks tavā dzīvē, tas tev beigās kaut kādā veidā nāks par labu. Tu ciet avārijā vai tev nogriež kāju, un tagad tas kaut kādā veidā tev nāks par labu, bet tas nav tas, ko Dieva vārds šeit saka. Patiesībā viņš šeit saka, ka Dieva apsolījuma, tas, ko Dievs ir teicis, ka tad tas nāk par labu tikai tad un īstenojas un piepildas tiem, kas viņu mīl. Bet ja mēs skatāmies šajā kontekstā ar Daniela stāstu, tad viņš bija tas, kas pāri visam mīlēja Dievu un viņa klātbūtni. Pāri visam, pāri savai dzīvībai, pāri savām ērtībām, pāri savam sasniegumiem, pāri tam, ko citi domā, ko valdnieks domā, ko viņa darba devējs domā, pāri visam viņš mīlēja Dievu. Un tamdēļ šī rakstuvieta viņa dzīvē piepildījās. Viss, pat ienaidnieka nodomi un uzbrukumi, tie nāca par labu Danielam, jo viņš bija tas, kas Dievu mīlēja. Viņš bija tas, kas mīlēja Dievu. Mīlēja, viņam patika tās reizes, kad viņš no visu aizmirs, izslēdz savu iPadu, izslēdz savu datoru, izslēdz savu telefonu. Neļāva draugiem mest akmenīts pa viņu logu, viņu traucēt, un viņš viens pats savā istabā, viņš metās uz ceļiem. Es nezinu, cik daudz bija tas pārdzīvojums un tā emocionāli, kā mēs kādreiz izjūtam, tagad, kad svētais gars ir pār mums, un mēs tik daudz vairāk, es domāju, varam izjust un baudīt, bet tas, ko viņš darīja, viņam nozīmēja tik daudz, viņš to augstu vērtēja. Viņš teica, kungs, es pielūdzu tevi, es zinu, ka es neesmu saņēmis to mīlestību savā bērnībā, jo es tik izraust no savas ģimenes un spēkšu nonāt šajā vietā, kur no manis tik sagaidu, man ir šis kultūras spiediens un visi grib, lai es rīkojos kā viņi. Tēvs, bet tu daudz vairāk nozīmē man nekā visi viņi kopā, tēvs, un es gribu piederēt tev. Un tā bija tās sirds, kāda bija Danielam. Un tāpēc, lai gan viņš sastapās arī ar šo pašu uzbrukumu, tāpēc laikā, kad Simpsons, viņš rotaļājās, viņam likās, tas viss ir nieks, un Daniels, viņš tā kā pretstec, viņš zināja, ka šis uzbrukums nāk, un viņš teica, Dievs ir daudz svarīgāks. Tad Simpsonam acis tiek izdurtas, viņš tiek pazemots, labi, beigās viņam Dievs dod apžēlastību, vēl kaut ko panākt, bet tad viņa dzīves beigas ir nožēlojams. Daniels kļūst par vienu no lielākajiem praviešiem, vecās darības praviešiem, un vēl daudz ko paveic Dieva namam, viena no augstākajām amatpersonām tā laika, šajā nācijā, kur viņš dzīvoja. Visas lietas nāk par labu tiem, kas viņu mīl. Un šie Daniela tipa cilvēki ir tie, uz kuriem attiec šis Dieva vārds. Es domāju, ka daudz no jums var liecināt, kad ir bijuši sazvērstības, ir bijuši kā cilvēki, kas kaut ko ļaunu pret jums ir iecerējuši un plānojuši, bet tas nav izdevies. Amen. Un tas ir kaut kādā brīnumainā veidā Dieva ar Dieva roku izdevies un nācis mums par labu. Un tādā ir šie divi stāsti, kurus mēs tikko esam noskatījušies un savā iztēlē noskatījušies un dzirdējuši par tiem. Ir šie divi ceļi, kurus mēs varam izvēlēties iet. Tātad šis Simpsona, kas spēlēja sada grēku un domā, ka viņš pats spēs sevi pasargāt, ka viņš pats ir tas, kas to visu ir sasniedzis, lai gan zina, ka šis spēks viņam bija Dieva dots. Neviens viņam neko nespēs nodarīt, tas ir tas, kā viņš domāja. Viņa sirds bija lepna un kārību pilna. Es varbūt nedaudz to pārspielēju, bet es cenšos akcentēt šo punktu. Viņam nebija konkrēts laiks ar Dievu, vismaz Bībelē mēs to neredzam, un viņa sirds nebija pazemīga Dievu priekšā. Arī viņa vecāku priekšā viņš teica, ejiet, dabūjiet man to meiteni, ko es esmu iekārojis. Viņš tika nospiests uz ceļiem. Nekur mēs viņa stāstā neredzam, ka viņš būtu pavadījis laiku Dievu priekšā uz ceļiem. Viņš šo aicinājumu un svaidījumu un spēku pieņem kā pašsaprotam. Nekur mēs neredzam, ka viņš būtu bijis uz ceļiem, bet tad viņš nonāk tajā vietā, un tas nebija Dievs. Tie bija filistieši, un viņa paša izvēles, viņa paša lēmumi. Bet viņš nonāk tajā vietā, kad viņš ir nospiests uz ceļiem, viņam ir atņemts viss, ar ko viņš varēja lepoties. Viņam ir atņemts viss, ar ko viņš pirms tam varēja būt domāt, ka viņš ir varens cilvēks, ka viņš ir varens vīrs, viņam tas viss ir atņemts. Un viņš saprot, kungs, es esmu vienkārši pazemots, un viņi smejas par tavu tautu, viņi smejas arī par tevi, tamdēļ, ka es biju tevis svaidītais. Viņš saka, Dievs, dod man vismaz savu dzīvi nobeigt ar kaut ko vērtīgu un iznīcināt visus šos augsmaņus, šos, kas smejas par tevi, un Dievs apžēlojas par viņu. Un tad ir šis otrs vīrs, šis Daniels, kurš visu savu dzīvi pavadīja uz ceļiem. Pilnīgs pretstats šim Simpsonam. Viņš pazemīgi, lai gan viņš bija augstmanis, un aizvien vairāk viņam veicās, aizvien vairāk viņam uzticēja, viņš nekad neaizmirsa pazemoties Dieva priekšā, un viņš krita savos ceļos, un viņš atzina to, ka viņš ir Dievs. Viņš ir tikai sīks, mazs cilvēks, kurš bauda to, ka Dievs ir ar viņu. Šie divi ceļi, līdzīgi kā dzīvība un nāve, ko mēs izvēlamies. Kādu ceļu mēs ejam? Kādu ceļu tu esi izvēlējies iet? Kādu ceļu iezīmē tava dzīve? Ko apkārtējie var teikt par tevi? Par tavu ikdienu? Par manu ikdienu? Abiem šiem vīriem tika uzbrukts, bet beigas nebija vienādas. Abi kā saņēma to, ka vienādā veidā ienaidnieks viņiem uzbruka, lai gan tas nedaudz atšķīrās, bet tas noslēgums nebija vienāds. Vienam tie uzbrukumi viņi iznīcināja, otram uzbrukumu patiesībā pacēla nākamajā līmenī. Ziniet, kad ir kaut kādas problēmas vai kāda apstākļa, kas it kā liekas, kas stāv priekšā, varbūt, ka tā ir trepe, uz kuru mēs varam pakāpties. Amen. Viņi abi bija veiksmīgi, vismaz sākumā mēs tā skatāmies, bet tas, kā viņu dzīves nobeidzās, tas, kā viņi nobeidza savas dzīves, tas pavisam ļoti atšķirās. Abi bija izredzēti. Bet kaut kas viņus atšķīra. Viens nobeidza slavā un godībā, un otra dzīve beidzās ar galēju pazemošanu un ar sāpēm. Un tas, ko es patiesībā gribu šodien aicināt, ir. Un tas bija tas, kā Dievs uzrunāja mani uz ceļiem. Ka mēs dzīvotu savas dzīves, uz ceļiem, ka mēs aizvedītu savas dienas no ceļiem, uz ceļiem. Kā Daniels. Dzīvot no ceļiem vai būt uz ceļiem. Un es tam redzu, vismaz tas ir tas, kā man tas atklājās, es tam redzu divas nozīmes. Divas nozīmes, kā es to varu izdalīt. Un viena ir tā, kad mēs dzīvojam uz ceļiem, mēs dzīvojam no ceļiem, no pozīcijas, kas ir uz ceļiem. Un viena no tām ir, ka mums ir konkrēta rīcība un konkrēts laiks, kas pavisam nepārprotam iesaist mūsu miesu un mūsu ķermeni. Ka līdzīgi kā Daniels mēs sakam, šis ir mans laiks ar manu Dievu. Un nekas man to nevar atņemt. Ja tu gribi būt tāds cilvēks, kas tāpat kā Daniels dzīvo un viņa veiksme un viņa uzvara sākas no pozīcijas, kad viņš Dievu priekšā ir uz ceļiem, tev ir vajadzīgs personīgs laiks ar to kungu. Tev ir vajadzīgs laiks, ko tu nošķir no visa, no izklaidēm, no darba, no kalpošanas, no iešanas uz draudzi, kad vienkārši tu esi pozīcijā, kad esi tu un Dievs. Dievs ir ar tevi, un tu esi uz ceļiem. Tu un Dievs. Ja mēs gribam dzīvot šādu dzīvi un piedzīvot tādus brīnumus, kādus Daniels piedzīvoja, mēs nevaram iztikt bez šīs vienas lietas. Personīgas attiecības ar kungu. Es zinu, ka jūs varat apliecināt un priecāties un izbaudēt to, ka jums ir personīgas attiecības ar to kungu. Tas ir kaut kas fantastisks. Tas ir kaut kas tāds, ko vecajā darībā viņi pat īsti nesaprata, ne īsti varēja veikt, bet tagad caur svēto garu mēs visi varam dzīvot personīgā sadraudzībā ar to kungu. Daniels trīs reizes dienā viņš lūdz un viņš atsakās no vīna un valdnieka traknās barības, un viņš velta laiku tam kungam. Viņš paliek uzticams Dievu vārdam un viņa gribai. Un Simpsons neko neuztver nopietni. Simpsons spēlējās ar grēku. Un tad šī otrā lieta, ko es saredzu zem šīs tēmas, zem šī vārda dzīvošanas, no dzīves, kas sākas no pozīcijas, kas ir uz ceļiem, ir mūsu sirds attieksme. Sirds attieksme. Tas ir tas, ko Dievs atkal un atkal jau uz mums ir runājis. Tā kā tas nav nekas jauns, tas ir vienkārši tas, kā Dievs varbūt to parādīja man šoreiz. Sirds attieksme. Atcerieties, noskaņojums, kāds ir tavs noskaņojums? Daniels, viņš godā Dievu un viņa vārdu. Viņam bija svarīgāks Dievs nekā viņa pozīcija vai cilvēka domas. Ko nozīmē uz ceļiem? Ko tas īsti mums pasaka? Ko tam vajadzētu mums nozīmēt? Es domāju, ka Bībelē ir daudz aprakstīts, ka viņa lika savu vaigu pie zemes. Vai esat lasījuši? Ļoti daudz vecajā darībā mēs redzam, ka cilvēki pazemojoties liek savu vaigu pie zemes. Ir pravieši un Dieva vīri, kas lūdza, viņu sejas bija zemē, bija pie zemes. Tas, kā es to uztveru, ir, ka dzīvošana uz ceļiem ir pilnīgi padošanās. Vai šī uz ceļiem nozīmē pilnīgi padoties. Tā ir pilnīga sevis atdošana, padošanās un uzticēšanās Dievam. Tas, kā vēl es to saredzu, ir, ka tad, kad tu esi uz ceļiem, un ja kā Bībele saka, ka tavs vaigs ir pie zemes, ka tu esi pilnībā atbruņots. Pilnībā atbruņots. Mēs zinām, ka jaunajā derībā mēs lasam par to, un mēs runājam par to, ka mūsu darbi, neko mēs nevaram nopelnīt, mums nav nekas, ar ko mēs varētu nopelnīt Dieva labvēlību, Dieva svētību. Un es ticu, ka tad, kad mēs esam šajā pozīcijā uz ceļiem, un es nerunāju tikai par fizisku pozīciju, par sirds attieksmi arī, bet tad, kad mēs esam uz ceļiem, tas ir tas, ka mēs noliekam visu malā, tiešām savu pašslapnumu, savus darbus, savas lietas, ko mēs spējam panākt, un mēs pazemojamies, mēs tā kā pilnībā sevi atbruņojam. Dieva priekšā mēs sakam, kungs, es pats tiešām neko nevaru, es pats neko nespēju, es esmu tavs. Uz ceļiem. Es domāju, ka tas ir tas, kā Daniels izskatījās, lai cik varens un ietekmīgs viņš bija, ka viņš bija uz ceļiem. No malas var izskatīties smieklīgi. Bet viņš teica, kungs, es esmu tavs. Viss, kas man ir no tevis. Tā ir tava žēlastība. Un es ticu, ka Dievs šodien grib uzrunāt mūs, lai mēs esam tādi, kas mēs sākam uz ceļiem, padošanās, pilnīga atbruņošanās, kad mēs atzīstam savu nespēcību, kad mēs atzīstam savu nepilnību, kad Jēzus teica, ne mans prāts, bet tavs prāts lai notiek. Es domāju, ka ja viņš tad nebija uz ceļiem, bet tad tas ļoti skaidri parāda to, ko nozīmē dzīvot pozīcijā uz ceļiem savā sirdī, arī fiziski. Ne mans prāts, bet tavs prāts lai notiek. Ko tu gribi, lai es daru? Es to darīšu. Kurš gan to var teikt, ja nevien tas, kurš Dievu priekšā ir pazemojies, kurš ir padevies Dievam un viņa gribai? Sūti mani! Es iešu! Kurš gan to var pateikt, ja ne tas, kurš ir padevies Dievam un tā kā nolicis savas intereses, savas lietas malā, lai būtu spējīgs piepildīt Dieva gribu? Saki tikai vienu vārdu, mans kalps taps vesels. Kurš to var pateikt, ja ne tas, kurš ir padevies Dievam un uzticis viņam vairāk kā tam, ko redz un sajūt? Kad Jēzus aicināja savus mācekļus, daudziem viņš teica, ka būs jāizliet sevi, viņš teica, ņem savu krustu un seko man. Ņem savu krustu un seko man. Padodies. Pauls Bryants, amerikāņu futbola treneris, viņš reiz teica tādus vārdus, nekad nekļūsti tik lepns, ka nespēj nomesties uz ceļiem un lūgt. Man patīk. Viljams Kaupers, angļu dzejnieks un dziesminieks reiz teica, Sātans trīc un dreb, kad redz mazāko no svētajiem uz ceļiem. Mazākais, ziniet, ka katrs mazākais Dieva valstībā ir Jēzu Kristu, un tamdēļ, ka viņš ir Jēzu Kristu, viņš ir uzvarētājs. Amen? Viljams Būds, 19. Gadsimta britu sludinātājs teica, cilvēka spēka lielums ir viņa padošanās mērs. Tas, cik liels un spēcīgs tu vari būt, parādās tajā, cik daudz tu vari padoties. Cik daudz tu vari padoties Dievam. Paula Hendriks teica, padošanās nav vienreizējs notikums, bet mirkli pēc mirkļa izvēle. Pāvils teica, es mirstu sevi dienas, es atkal un atkal nolieku sevi tam kungam. Es īsti pieminēšu tas, ko mēs iegūstam. Jo mēs daudz runājam par to, ka mums ir jāpadodas, ka mums ir jādod savu miesu par dzīvi svēt Dievam patīkam upuri. Bet ko mēs iegūstam tad, kad mēs to darām? Un tās tikai dažas no tām lietām, ko Dieva vārds saka. Pirmkārt, kad mēs padodamies, mēs iegūstam skaidrību. Danielam Dievs devi tādu gudrību un izpratni, ka viņš varēja ne tikai pats gudri rīkoties, bet arī palīdzēt citiem pieņemt pareizus lēmumus. Padošanās tavā dzīvē atnesīs izaugsmi. Abrahams un Lats un Abrahams padevās Dievam, viņš teica, tur, kur tu man gribi vest, es iešu. Un Dievs lika šai izaugsmē un svētībai pavadīt viņu dzīvi. Zini, ja tu gribi būt veiksmīgs, ja tu gribi, lai tavu dzīvi raksturoja izaugsmi, lai tu būtu tāds, kas pavairojies visā, kas tu esi, padodies tam kungam. Padošanās atbrīvo no sāpēm. Zini, mums kādreiz liekas, ka tad, kad mēs padodamies, tad tas ir tas, kas mums sāp, bet padošanās neatnes sāpes, bet pretošanās Dievam. Tas ir tas, kad mums sāp, tas ir tas, kad mums ir grūti. Padoties ir viegli. Tas ir tā kā viens tāds kāpiens, un tad tu sāc to baudīt. Tad, kad mēs pretojamies Dievam, tas ir tas, kad mēs piedzīvojam sāpes. Kad tu padodies, mēs iegūstam Dieva sirdi. Padodoties Dievam, pavadot attiecības ar viņu, tu iegūsi Dieva sirdi. 1. Samuela 13:14 saka, tas kungs jau ir izmeklējis sev vīru, kas ir pēc viņas sirdsprāta vai pēc Dieva sirds. Un tas kungs tam ir nolicis būt savai tautai par valdnieku. Viņš runā par Dāvidu. Bija kāds vīrs, kurš bija gans, kurš nebija nekas, tad viņš nokāva Goliātu, tad viņš tika vajāts, būtībā atkal nesot nekas, esot bēglis. Un Dievs uz viņu skatās un saka, tas ir vīrs pēc Dieva sirds. Tamdēļ, ka Dāvids pazina Dievu, tamdēļ, ka Dāvids padevās viņam. Tu gribi Dieva sirdi, tu gribi būt tāds cilvēks, par ko var teikt, ka tas tiešām ir tāds, kas izpatīk Dievam, ka tas tiešām ir vīrs vai sieva pēc Dieva sirds. Ja tu gribi būt tāds, padodies tam kungam. Padošanās atnesīs uzvars un veiksmi tavā dzīvē. Uz ceļiem ir vieta, kur sākas uzvar un panākumi. Ja tu esi ar Dievu un tu gribi gūt panākumus, tad lepnums nekad tevi tur neaizvedīs. Tava paša centība nekad tevi tur neaizvedīs. Ja tu esi ar Dievu un tu gribi gūt panākumus, tad tā vieta, kur sāksies tavs ceļš un turpināsies un noslēgsies, būs uz ceļiem. ne cilvēku priekšā, bet Dievu priekšā. Un kad tu celies, tu esi kā lauva, tu esi kā jauns lauva, kas nebīstās ne rieka, un Dievs ir ar tevi, halleluja. Padodies tam kungam. Padošanās ir attiecības dzīves un spēcīgas attiecības. Tas ir tās attiecības, kādas Dievs mums bija iecerējis, kādām Dievs mūs aicināja. Kad mēs atzīstam, ka viņš ir Dievs, un mēs esam viņa bērni. Kad no viņa nāk viss, kas mums ir, ka viņa nāk viss, kas ir labstīkams un pilnīgs, viss, ko mēs varam saņemt labu, tas nāk no viņa. Padošanās ir drošākā vieta. Nav drošākas vietas, kā tā vieta, kur tu esi uz ceļiem. Kad tu esi uz ceļiem Dievu priekšā, nav drošākas vietas, kur tu var būt. Ja tu esi viņam padevies, ja tu esi atbruņots viņa priekšā, nolic savas miesīgās instrumentus un visu, un tu vienkārši saki, kungs, tu esi man stiprā klīns, uz ko es paļaujos. No tevis nāk mans spēks, no tevis nāk mans spējas, mans viss, ko es varu, kungs, man panākumi, tas nāk no tevis. Zini, ja tu esi uz klīns, ja tu esi augsti klintīs un ir stipra vēja, stipra vētra un vējš pūš, tad tev neko nepalīdzēs, ja tu šitā varens stāvēs lepns. Es domāju, ka tev vajag pieglausties pēc iespējas tuvāk klintī, tā kā ganīs apskaut viņu un kļūt par vienu ar klinti. Tad nekādi vēji, nekādas vētras nevarēs tevi nopūst, nevarēs tevi iznīcināt un tevi sāpināt. Bībelē mēs redzam daudz varoņus. Bībeles varoņus, kas arī visi sāk uz ceļiem. Mēs redzam trešais virsnieks, kas iet pie Elijas. Viņš bija virsnieks pār 50 un viņš saka Elijam, viņš aiziet pie Elija un tad viņš un viņa cilvēki netiek iznīcināti. Tad mēs redzam spitālīgais, kas saka Jēzum, ja tu gribi, un tad Jēzus saka, es gribu. Stefans, tad, kad viņi nomētā, viņš saka, kungs, apžēlojies par viņiem, un viņa vaigs ir kā eņģeli. Mēs redzam Dāvidu, kurš, kad tiek vajāts, viņš vienalga nepazaudē cerību, un viņš paliek, viņš izglābjās. Tad mēs redzam Eliju, kurš lūdz un lietus līst, pēc tam, kad ilgi ir bijis sausais laiks. Mēs redzam, ka Dievs apsola Jehošafatam un Izraēla tautai, ka viņš būs ar viņiem, un lai viņi iet un cīnās. Mēs redzam visu šīs varnās lietas, bet tad mēs kādreiz palaižam garām, ka katrā šajā epizodē šie cilvēki bija padevušies, pazemojušies Dievu priekšā uz saviem ceļiem. Virsnieks, viņš uznāk pie Elijas, un viņš nenāk ar lepnu sirdi, viņš nokrīt pie savu vaigu, viņš saka, apžēlojies Dieva kalpstu, Dieva vīrs, apžēlojies par mani un maniem cilvēkiem, spitālīgais, viņš metas zemē, Jēzus priekšā, viņš saka, tu esi Dievs, apžēlojies par mani, ja tu gribi, Jēzus saka, pats, tu esi tik padevies, tu esi tik gatavs saņemt, es saka, es gribu. Stefans, tad, kad viņa nomētā, viņš ir uz ceļiem, viņš ir aizmirs par to, ka akmeņi lido. Viņš ir tā padevies Dievam, viņš saka, jā, kungs, ja tas ir tas, kā man jābeidz sava dzīve. Es esmu gatavs sadot tev visu, viņš saka, piedod tiem cilvēkiem, viņi nezin, ko viņi dara. Mana dzīve, es piederu tev. Dāvids, ka viņš uzzina, ka viņš tiek vajāts, ka viņam te nav droši, viņš metas uz ceļiem, viņš trīs reizes lūdz un pielūdz to kungu un saka, kungs, man nav drošības kā vien tu. Elija. Kad viņš lūdz, lai nāk šis lietas, lai nāk šie mākoņi. Viņš ir uz saviem ceļiem. Viņš pat nepieceļas, lai aiziet pastīties, vai mākons ir atnācis. Viņš ir uz saviem ceļiem, viņš lūdz. Bībelē rakstīts, ka viņa galva bija starp viņa ceļiem. Viņš lūdz, viņš saka, aiziet pastīties, nekā nav kungs. Viņš lūdz. Viņš saka, es jau neko pats nevaru, tēvs, man vajag tavu palīdzību. Ja es esmu tavs vīrs, ja es esmu Dieva vīrs, tad liec, lai tas notiek, lai šis lietas nāk. Jehošafats, kad viņš dzird šos vārdus, ko Dievs saka, tad viņš un visa tauta metās uz ceļiem. Pats visa tauta metās uz ceļiem, lai pielūgtu to kungu. Es vēl daudz ko varētu teikt, man liekam, jānobeidz šis ir. Visos šajos stāstos mēs lasām, ka viņi pazemojās un lika savu vaigu uz zemes. Viņi pazemojās uz ceļiem. Lūk, tas ir padošanās spēks. Lūk, tas ir spēks, kad atnes padošanās. Jēzus par sevi viņš teica, Mateja 11:29-30. Jēzus saka, ņemiet uz sevi manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Un tad viņš saka, uzņemieties uz sevi manu jūgu, bet viņš saka, es esmu pazemīgs un lēnprātīgs, un viņš saka, esiet tādi, kāds es esmu. Jēzus tāds bija. Tā kā runa nekad nav bijusi par to, cik mēs varam būt spēcīgi, bet cik viņš ir spēcīgs un mēs esam spēcīgi viņā. Jūs zināt, ka kad mēs padodamies un mēs atbruņojam sevi no visa savu cilvēcīgā, no visa miesīgā, no visa pašslepnuma un visa, kas mēs esam, tad tas ir tas laiks, kad Dievs var mūs ietērpt savās bruņās. Tas ir tas laiks, kad Dievs var mūs apģērbt ar savām bruņām, ar saviem ieročiem. Tas ir tas laiks, kad Dievs var būt spēcīgs, tad, kad mēs esam vāji. Vai tas nav tas, ko Pāvils teica? Kad es esmu vājš, tad viņš ir spēcīgs, kad mēs padodamies viņam. Tad jautājums ir tas, kā tad mēs to varam izdarīt. Un es nevaru pateikt, izgudrot jaunu ābeci, es nevaru izgudrot jaunu krēslu, jo tas jau viss ir izgudrots un par to runāts. Es tikai varu atgādināt un centīšos ļoti īsi. Romiešiem 12:1-2, jūs zinat šo rakstuvietu. Es arī to zinu. Romiešiem 12:1-2, Pāvils saka, es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi pašus par dzīvu svētu, un Dievam patīkam upuri, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana, un ne to pie šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā, lai pareizi saprast, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Un tātad šie trīs punkti, kas izmaina mūsu dzīvi. Trīs punkti, kas mums var palīdzēt būt tiem, kas mēs dzīvojam no ceļiem, kas mēs padodamies viņam. Nodod sevi par dzīvu upuri. Tas nozīmē, ka tas ietver tavu miesu, tavu ķermeni, nodod sevi par dzīvu upuri tam kungam. Lai Dievam ir pilna kontrola tavā dzīvē. Atsakies no tā, ka tu visu kontrolē, ka tu esi tas, kas visu izlem, un saka, Dievs, es piederu tev. Un ja mums jāatsakās no savām tiesībām, no mūsu, bet es gribu, es varu, nē, Dievs, ja tu teiksi, es to darīšu, es to gribu, tas ir izšķirošs solis, lai Dievs varētu brīvi darboties mūsu dzīvēs. Otrais punkts ir netop šai pasaulē līdzīgs. Un, draugi, ir spiediens mums kļūt šai pasaulē līdzīgiem, pat tad, ja mēs vēl aizvien jūtamies, kā pateicīgi uzticam kristieši, ir spiediens kļūt kā pasaulē. Sākt aprunāt, sākt sacelties, sākt dažādas lietas, kas ir no šīs pasaules, dzīties pēc materiālām lietām, ir spiediens arī tiek izdarīts pret mums. Un Pāvils mums brīdi netopie šajā pasaulē līdzīgi. Izvēlieties tapt līdzīgi Dievam, izvēlieties tapt līdzīgi tiem, kas jau iemanto apsolījumus. Izvēlieties tapt līdzīgi tiem, ko mēs lasam Bībelē un redzam sev visapkārt tiem, kas padodas Dievam un saka, Kungs, man dzīve pieder Tev. Mums jābūt drošiem, ka mūsu mērķis ir izmainīt pasauli, nevis pasaulē izmainīt mūsu. Tavam mērķim ir jābūt izmainīt pasauli. Mēs esam pasaules izmainītāji. Nevis pasauli izmainīt mūsu. Un trešais veids ir atjaunoties savā prātā. Atjaunoties savā prātā. Tas nozīmē, ka mums vajag lasīt Bībeli, ka mums vajag nākt uz draudzi, bet tas ar to nepietiks. Tas nav pietiekam, tas nav tas, kas to izdarīs. Atjaunoties savā prātā, lai to izdarītu. Mums vajag būt tiem, kas mēs, ir šis vārds, ko angļu valodā lieto, latviešu valodā viņš tā negatīvi tiek uztverts, meditēt Dievu vārdā. Bet būtībā tas nozīmē pārdomāt Dievu vārdu. Neļaut, lai šis vārds atstāja tas, ko mēs dzirdam svētdienā, tas, ko Dievs mums uzrunā, tas, ko Dievs runā caur mācītāju. Neļaut, lai tas vienkārši kaut kur pazūd, vai mēs pēc tam redzam kādu video internetā. Nē, bet tas vārds, ka tas paliek mūsos, un mēs to pārdomājam, mēs ļaujam tam izdarīt visu, kamdēļ tas ir sūtīts. Ja mēs varētu piecelties kājās. Halleluja, Kungs, paldies Tev! Kungs, paldies Tev tās. Tās, ka mēs varam būt tie, ka mēs esam tie, Kungs, kas mēs savas dzīves, savu ikdienu, tās, ka mēs sākam no pozīcijas, kas ir uz ceļiem Tavā priekšā. Kungs, ka mēs tiešām esam atbruņoti un padevušies Tev, Tavam vārdam, Kungs, Tavai vadībai. Halleluja, Kungs, paldies Tev, slāpt. Kungs, ka mēs nekļūstam, kā nepaliekam izlutināt. Tēvs, ka mēs neuztveram lietas pašsaprotam. Kungs, ka mēs novērtējam Tavu klātbūtu, novērtējam Tavu vārdu, novērtējam, Kungs, šīs dzīvās attiecības, kas mums ir ar Tevi. Halleluja, slāvi Tev. Ja šis vārds kaut kā īpaši atsaucās Tavā sirdī, ja tas uzrunāja tevi, un tu gribi šodien izdarīt kaut kādu izvēli, atsaukties šiem vārdam par šo dzīvi no ceļiem, būt šajās, kas ir par praktisku laiku, ko mēs atvēlam, otrs ir par sirds attieksmi, kad mēs sakam, kungs, es piederu tev, ja tu šodien gribi atsaukties tam vārdam, un Dievs tevi ir uzrunājis, ja tu varētu turpat, kur tu esi, tas nav priekš citiem, ka mēs vienkārši varētu nomesties saviem ceļiem. Es vadīšu vienkārši tevi lūkšanā, ne visi lūdzu, vienkārši tie, kurus tiešām ir uzrunāti, kas grib atsaukties šiem vārdam. Halleluja, halleluja, halleluja. Es vadīšu mums lūkšanā, vienkārši atkārto, kā tie būtu tavi vārdi. Debes Tēvs, man dzīve pieder Tev. Viss, kas man ir, kas es esmu, tas ir no Tevis, Kungs. Un es izvēlos, es gribu iet, es savā sirdī izvēlos, es gribu iet šo Daniela ceļu. Kungs, un dzīvot no pozīcijas, kas ir uz ceļiem tavā priekšā. Un šodien es padodos tev. Es padodos tev atkal. Kungs, un atkal un atkal. Es gribu, kungs, izdarīt šo izvēli. Padoties tev. Kungs, es saku, kur tu gribi, lai es eju? Ko tu gribi, lai es daru? Es gribu to darīt. Es gribu būt uzticams pie mazuma, lai tu varētu man uzticēt vairāk. Tu nozīmē man daudz vairāk, kā šī pasaule man nozīmē, kā man karjera, kā man līdzcilvēki, kā pat mana ģimene, kā man draudze, kā valdība un finanses, labklājība. Tu nozīmē daudz vairāk. Kungs, un es piederu Tev. Es ilgojos pēc Tevis. Jēzus vārdā. Kungs, palīdz mums tiešām būt tādai draudzei, Tēvs, un tiem cilvēkiem, kas mēs šodien esam atsaukšies Tavam vārdam, Tēvs. Ka mūsu ikdiena, ka mūsu dzīves, Tēvs, mēs varam būt uz saviem ceļiem, Tēvs, būt padevušies pazemībā Tavā priekšā. Kungs, ka mēs nekļūstam lepni, Tēvs, ka mēs nekļūstam augstprātīgi, Tēvs, un nerīkojamies miesā, bet ka mēs padodamies Tev un Tavu garu vadībai un piedzīvojam uzvaru, Tēvs, pat tad, kad ienaidnieks nāk, Kungs, kad nāk kaut kādas sasvērestības, tiešām, ka visas lietas nāk mums par labu. Jo mēs mīlam Tevi, saka, es mīlu Tevi, Kungs. Es mīlu Tevi, Kungs, un es gribu iemīlēt vēl vairāk. Jēzus vārdā. Amen.